stundum hryssins kalt og þú sagðir mér það aldrei of seint. Sagðir mér